13-nji bab. Ey Hudaý, meni pekilikde we günäsizlikde sakla. Goý, bu babyň ady seni birahat etmesin. Günäsiz bolmaklyk, bu kämil bolmaklyk diýmeklik däldir. Bu mukaddes bolmanyň özüňde bolmaklygyna ruhsat bermekligi aňladyandyr. Biz günäsiz ýaşamaklygy öz başdak öwrenip bilmeýändiriz. Emma biz saýlaw edip bilýändiriz we Hudaýyň mukaddesligi bizde peýda bolar. Biz özümüzin saplygymyzy boş edýän her bir ýamanlykdan daşlaşyp öz höweslerimiz üçin ölüp bilýändiriz. Bu dogrudan hem bize başardyandyr. Çünki Mesih İsa degişli bolanlar bedeni hucu hem höwesleri bilen birlikde haça çüýlenendir diýlendir. Galatyalylar 5-nji bab 24-nji aýet. Biz mundan beýlek öz tenlerimiziň gulu däldiriz. Biz Hudaýa bagyş edilen pek durmuş bilen ýaşap bilýändiriz. Kä wagt adamlardan şeýle sözleri eşitmek mümkin. Men bir haýa görkezilen zatlara anyk kesgitleme berip bilmeýärin. Emma men olary görsem hökmän tapawutlandyryp bilerin. Günäsizlik we pekilik bilen ýagdaý has tersinedir. Seniň mukaddesligi anyk kesgitleme bermekligiň kyn bolup biler. Ýöne eger sen bir adamyň durmuşunda mukaddesligiň alamatlaryny görmeseň, onda dogruçul bolmaklygyň nämedigini hökmän düşünersiň. Aşağıda günäsizlikde gezmekligiň 7 sany häsiýetli alamatlary getirilendir. Olary okap sen öz durmuşyňda haýsylaryň yetmezçilik edýändigini düşünip bilersiň. Günäsizlikde gezmekligiň 7 sany häsiýetli alamatlary. 1. Günäsizlikde gezmeklik özüňi dünýäden aýyrmaklygy göz öňünde tutýandyr. Bu diýmeklik ynanmaýanlardan gaçyp, mysal üçin dağa gitmekligi aňladýan däldir. Bu diýmeklik sen bu dünýäniň eý görýän zatlaryny terk edip, onuň deregine Hudaýyň eý görýän zatlaryny kabul etmekligini aňladýandyr. Tersine bolaýsa, onda netijeleri gaty elhenç bolup biler. Dünya dostluğunun Hudaýa düşmançylykdygyny bilýärsiňizmi? Dünýäniň dostu bolmak islän adam özüni Hudaýa düşman edýändir. Ýakup 4-nji bab 4-nji aýet. Kim Hudaýa düşman bolmak isleýär? Ýaşaýan dünýäňde özüňi aýyrmaklygyň näneň kyndygyny men bilýärin. Emma sende şeýle isleg bar bolsa, onda Hudaýyň kömek etmegini soro. Elbetde sende saýlaw bardyr. Televideniýe boýunça käbir programmalary seredip seretmezlik, käbir aýratyn filmleri gidip gitmezlik, käbir jurnallary okap okamazlyk, käbir yerlere barıp barmazlyk. Dünýäni, dünýädäki zatlary söýmäň. Biri dünýäni söýýän bolsa, onda atanyň söýgüsi ýokdur. Çünki dünýäde bolan ähli zatlary, ten höwesleri, göz höwesi we ýaşaýyş tekebbirligi atadan däl, dünýädendir. 1-nji Ýahýa 2-nji bab 15-16-njy aýet. Dünýäniň işlerinden daş durup bilmekligiň we onu dünýäden hem güýçli söýmekligiň üçin Hudaýdan kömek soro. 2-nji günäsizlikde ýaşamaklygyň ýüregiňi arassalamagy göz öňünde tutýandyr. Ýüregiňi arassalamak ähli ýamanlyklaryňy ýapýan ak giýimleri giýmekligi aňladýan däldir. İş ýüzünde bu mukaddes bolan Hudaýyň öz ýüregini arassalamagyny haýyş etmekligi aňladyandyr. Ezelden bäri ýürekde günä ýaşaýandyr. Arassalamagyň manysy bolsa öz durmuşyňy, pikiriňi, hereketleriňi, gatnaşyklaryňy deriňäp özüňi her bir ýamanlykdan arassalamaga girişmekligi aňladyandyr. Biz ahlak we etiketaýdan arassa bolmaklyk çözgüdünü kabul edip hereket etmäge başlaýandyrys. Oňa umyt baglan herkes onuň sap bolşy ýaly özünü saplar. 1-nji Ýahýa 3-nji bab 3-nji aýet. Mukaddes bolun. Lewiler 19-nji bab 2-nji aýet eseret. Diýmeklik bilen Hudaý bize şu parzlary berdi. Oğurlama, aldama, hilegärlik etme, biderek yere karalama, ar alma, özüňe butlar ýasama. Bu yerde biziň ahlaksyzlykdan arassalanandygymyzy tuwut edýän anyk hereketleri etmekligimiz gelip çykýar. Biz günali ve münasip bolmadık yaşayışı ıqrar ediyen her bir zatlardan daş durmalıdırız. Eysem sizi çağıryanın mukaddes bolşu yalı, ehli edim kılımınızda mukaddes bolun. Sebebi mukaddes bolun, çünkü men mukaddestirin deyip yazılgıdır. 1. Petrus 1. Bab 15-16 ayet. Öz yollarını ünüs bilen bağırlap, Hudayı yüzlenmekliği, öğrenmekliğin için dileget. 3. Günahsızlıkta yaşamaklık ten boyunca değil de, ruh boyunca yaşamaklığı göz önünde tutyandır. Durmuşumuzda bizim ten isteklerimiz ulu rol oynayandırlar. Biz kimdir birine göz kızdıryarız mı? Kimdir biri bilen urşyarız mı? Öz durmuşumuza günahını bilgeçleyin koyveryarız mı? Eğer şeyle olsa, onda biz ten boyunca yaşayandırız. Bu hem bizi öldüryandır. Çünkü tene göre bolanlar tene değişli işlere, ruha göre bolanlar hem ruha değişli işlere pikir ediyendir. Çünkü tene dayanayan pikir ölüm, ruha dayanayan pikir yaşayıştır, parahatlıktır. Sebebi tene dayanayan pikir Hudaya düşmançılıktır. Hudayın kanununu tavin bolyan değildir. Bunu başarayan hem değildir. Şunun için tenin hükümü astında kılır, Hudayın gönlünden turmağı başarmaz. Rimliler 8. bab 5-8. ayet. Eğer sen öldürmüşünü doğru bakalandırıp bilmeyen olsan, onda oryan miyvelerin arkalı, tohumu, tenemi ya da ruhu ekendiğini bilip bilirsin. Aldanman, Huday özünü yansıla diyen değildir. Adam ne mi ekse şunu orur. Çünkü öz günahlı teninde, eken teninden çüyreme orur. Ruhta eken bolsa, ruhtan evedi yaşayış orur. Galatyalılar 6. bab 7-8. ayet. 4. Günahsızlıkta yaşamaklık, zina günahsinden saklanmaklığı göz önünde tutyandır. Bizim cemiyetimizin en ulu azışmaklığı, onun zina günahsine bolun yengil kellelik bilen katnaşık etmekliğindedir. Ayağınların şeytanın yalanına inanıp, öz tenlerini satyandıklarının Mukaddes ruhi nenin kamgın ediyendigini göz önüne getirip bolyandır. Neticede olsa şeyle ayallar özlerini Hudayın patalarından hem mahrum ediyendirler. Yine bir misal, hazırki nesil özleri için özlerini aldamaklığı saylap, yan yoldaşından başka biri bilen çağı dörümeyen yağdaydaki cinsi katnaşığı günah hesaplamayarlar. Neticede olsa şey dip, hareketlerinin neticelerinden korkman, öz tenini köveslendirip bolyandır. Bir nesil bardır, öz gözünü pek görünyendir. Asliyetinde olsa murdarlığından yuvulan değildir. Süleyman'ın timsalları 30. bab 12. ayet. İslenilmedik görelilikten özlerini korkmaklık bilen, adamlar öz canlarını yoğunu köyendirler. Sonundan bolsa nikah kurup, Nem üçün er ayal katnaşıklarından şatlıklarının yokluğuna hayran galyarlar. Günahsızlıkta gezmeklik bu haysıdır bir tezi pikri ya da uğru eğirmeklik değildir. 1. Selanikler 4. bab 3. 5. ayede seret. Öz aklını, canını ve tenini arası saklamaklığı hakkında Hudaya dileget. 5. Günahsızlıkta gezmeklik İsa'nın adı bilen mukaddes bolmaklığı göz önünde tutyandır. İsa'nı öz durmuşumuza çağırmaklık bilen biz indi özümüzün önkü günahlı durmuşumuz bilen yaşap bilmeyendiriz. İndi haçanda ol bizde yaşap, mukaddes ruh olsa bizi doldurup özgördeninde biz özümüzün münasip bolmadık hareketlerimizi aklap bilen değildiriz. Biz bu islek boyunca İsa Mesih'in bedeninin bir gezek hödürlenmeyi bilen mukaddes edildik. Yevreyler 10. bab 10. ayette. Çünkü mukaddes edilenleri dine bir kurban bilen hemişelik kamilliğe yetirdi. Yevreyler 10. bab 14. ayet. İsa'nın ehl-i zat bağıttı aladı ediyendeki sebepli bu bizim günahdan koruklu bolup, İslanımızı edip bilyarız demekliği anladiyan değildir. Bu böyle değil. Bu bizim İsa'da kalmaklığımızı devam ettirmekimizi ve günahsızlıkta gezmekliğimiz için Hudayın kömeğini dilemekimizi anladiyandır. 6. Günahsızlıkta gezmeklik Hudaýy ýakynlaşmagy göz öňünde tutýandyr. Eger biz pekilikde we parahatçylykda ýaşap, Hudaýyň ýollarından ýörep, oňa ýakynlaşmaklyk hakynda alady etmeýän bolsak, onda biz hiç haçan hem Hudaýy görüp bilmeriz. Hemmeler bilen parahatçylykda ýaşamak mukaddes bolmak üçin tagalla edin. Mukaddes bolman hiç kim Rebbi görüp bilmez. Ýewreýler 10-njy bab 14-nji aýatda. Hudaýyň mukaddesligi we pekligi durmuş hakynda oýlanmaklyk, ene bu Hudaýa ýakyn bolmaklygyň ýekedäk usuly. Mezmur 24-nji bab 3-nji 4-nji aýada seret. Hudaýa ýakynlaşmaktan başga hiç bir wajyp zat ýokdur. Her birimiziň durmuşymyzda Hudaýyň öz ýanymyzda dygyny, onuň ähli dileklerimizi eşidýän dygyny duýup başlaýan pursatlarymyz bolýandyr. Bizde Hudaý bilen alalaşmağa vaqt bolmaz. Emma biz onun öňünde jogap bermeli bolýarys. Emma şunu bilip goýun. Rep Hudaýhon adamy özü üçin ayırıp goýýandyr. Onu çağıramda Rep meni eşidir. Mezmur 4-nji bab 4-nji aýat. Şu vaqt dogry ýaşamaklygyň öz durmuşyňy arasalap mukaddes etmekligiň wagtydyr. Çünki biz öz dileklerimizi gelecekte cevap almaklık isleyendiriz. 7. Günahsızlıkta gezmeklik Hudaya dolu inanmaklığı göz önünde tutyandır. Mukaddeslik bu üstünü atıp ya da çıkarıp bolyan giyim değildir. Biz mukaddeslikte yaşamalıdırız. Asırların cümmüşünden beri Hudayın erki şeyledir. Ol öz önünde sevgide mukaddes, müyünsüz bolmaklığımız için dünya kurulmasından öň bizi Mesihde saýlady. Söýgüli oglunda bize beren şöhratly merhemetiniň öwgüsi üçin bizi öz ýaşy niýetli islegine görä Mesih arkaly öňünden özü üçin oglulyga bellädi. Efesliler 1-nji bab 4-nji 6-njy aýat. Hudaý bize mukaddes durmuşa bakan ýoly görkezdi we ol bizi pekilikde saklaýar. Eger biziň ýüreklerimiz Doğru yaşayışı küyseyen olsa, Hudaý bizi günah etmeklikten saklar. İbrahim, Sara'nın öz ayalı değil de, ayal doğunu deyip, Avimelek patişa aydanında patişa Sara'nı öyüne getiripti. Emma Hudaý, başkanın ayalını alandığı için tizarı ölecek dögünü Avimelek'e düşünde açtı. Avimelek şeyle deydi, ''Men bu işi pek yürek ve ınsap bilen ettim.'' Gelip çıkış 20-nji bab 5-nji aýat. Hudaý Avimeleki seniň muny pek ýürekden edýändigini men bilýärin. Seni özüme garşy günah etmeklikden saklan mendirin. Şonuň üçin seniň oňa el urmagyna ygtyýar bermedim diýdi. Gelip çıkış 20-nji bab 6-njy aýat. Eger biz dogry ýaşaýan bolsak, onda Hudaý bizi günahdan saklar. Hatta biz günahsızlıkta gezmekligi saylayan hem bolsoq, muny biz Hudaýyň kömegi bolmasa yerine yetirip bilýän däldiriz. Çünki Hudaýyň bizi çağıryan işini edip bilmekligimiz üçin diňe onuň özi bize güýç berip bilýändir. Ýöne biz mydama Hudaýdan bu barada haýyş etmelidiriz. Çünki Hudaý bizi onuň mukaddesligini küýsäp, onu gözleýändigimizi bilmek isleýändir. Adamları günahsızlıkta gezmekligi, yığı-yığıdan terk ediyandiklerine seyretmezden, olar üçün beyle yaşayış özünü çekicidir. Seni öz mukaddesliginin gözellüğüne biriktirip, durmuşunu arasalamağı hakkında Hudaydan kömek soru. Dileg, ey Hudaý, sen öz sözünde meni hapalığa değil de mukaddesligi çağıryandığın hakkında aydiyarsın. 1-nji Selanikler 4-nji bab 7-nji aýada seret. Meni öz öňünde mukaddes we günahsyz görmeklik saňa ýakymlydyr. Isanyň ady bilen özümiň ýuwunyp arassalanandygymy bilýärin. 1-nji Korintoslar 6-njy bab 11-nji aýada seret. Sen meni öz dogrulygyňa geýindirdiň we meni täze mahluk etdiň. Çin dogrulyk hem mukaddeslikde Hudaýyň meňzeşliginde döredilen täze yaradylyşy geýiniň. Efesliler 4-nji bab 24-nji aýat. Öz ruhunyň güýji bilen meni arasda etmekligiňi dowam et. Ýagşylyga ýapyşmagyma. Rimliler 10-njy bab 9-njy aýat eseret. ve özümü pek saklamaklığıma 1. Timoteus 5. bab 22. ayet eseret. Kömek et, ey Huday, ahlaka palıktan daş durmaklığıma kömek et. Men öz durmuşumu biderek işlere sarp edesim gelmeyer. Meni ahli, boş ve biderek saatleri tapautlandırıp bilmekliğe öğret ve olordan meni daş et. Özümden ahlı günahlı zatları ayırıp bilmekliğime kömek et. Ve senin niyetinin amalı aşmaklığına kömek ediyen zatları etmekliğime isleg ber. Senin erkine layıklıkta yaşap bilmekliğim için hoş niyetinin amalı aşmağına karşı duruyanların barını öz durmuşumdan ayırıp taşlamaklığıma kömek et. Özümden ahlı butları ayırıp taşlamağıma kömek et. Özümü seni şöhretlendirmeyen telegepleşikleri, kinoları ve video filmleri görmekliğimden, kitaptır jurnallar okumaklığımdan qoru. Qoy hiç kirli xapı pikirler menin kelleme gelmesin. Öz yollarım barlap, hiç kaçan senin görközeyen oğrundan çıkmazlığıma kömek et. Senin önünde arasalanmağım için ahli gerekli bolan zatları etmekliğime güç ber. Ey Huday, mukaddeslikte yaşamaklığı isleyerin. Çünkü sen mukaddessin. Senin mukaddesliğine katnaşığımın bolmağına ruhsat ber. Yevreiler 12. bab 10. ayet eseret. Qoy menin ruhum, canım ve tenim tegmilsiz saklansın. 1. Selanikler 5. bab 23. ayet eseret. Özümü mukaddesliğe çağırıp, sizi çağırayan Huday anamdardır. Ol münü başarar deyiptin. 1. Selanikler 5. bab 24. ayet eseret. Senin özüm için tayarlan mirasını eye bolup bilmekliğim için meni arasalıkta ve mukaddeslikte saklamağın barıdağı beren vadan için minnettarlık bildiriyarın. Senin dileğini xas təsirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Ol öz önünde sevgide mukaddes, müyünsüz bolmaqlığımız için dünya qurulmasından ön bizi Mesih'te sayladı. Efesliler 1. bab 4. ayette. Yüreği pekler bağıtlıdır, çünkü olur Huday'ı görürler. Matta 5. bab 8. ayet. Bir ulu öyde dine kızıl, kümüş qaplar değil, eysem ağaç ve topraktan yasalan qaplar da bardır. Oların kaviri avraylı, kaviri olsa avraysız iş üçündür. Şeylilikte eğer biri özünü bu avraysız işlerden temizlese, onda ol hormatlı maksatlara yaraşıklı, mukaddes edilen hocayınına peydalı ve her bir onat işe tayyar qap olur. 1. Timoteus 2. bab 20-21. ayette. Ey sevgili doğullar, bu vadalarımızın barlığına göre her hili ten ve ruh pisliğinden temizlenip Huday'dan korkmakta mukaddesliği kamilleştirelim. 1. Korintoslar 7. bab 1. ayet. Ol yerde şayol ve yol bolur. Ona mukaddes yol deyilir. Ondan murdar adam geçmen, olduğun şol yoldan yöreyenlerinki bolur. Onda mön adamlar da adaşmaz. Ol yerde arslan bolmaz. Yırtıcı hayvan ona çıkmaz. Onda tapılmaz. Ondan dine kutulanlar yörerler. Rabbin kutulanları övürülüp, nağma bilen Siyon'a bararlar. Bakı şatlık oların başında bolur. Olur begenç şatlığa koğuşarlar. Qayğı ve ahın ağlı kaçıp gider. İşaya 35. bab 8-10. ayet.